ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมและสนใจในการทำบุญอายุประเภทล่ออายุทั้งหลายการบรรยายในวันนี้ตามปกติเป็นการบรรยายชนิดที่เรียกว่าบรรยายวันเสาร์จะเผอิญมาพ้องกันกับวันที่กำหนดไว้เป็นวันสำหรับทำบุญชนิดล่ออายุซึ่งต้องเอามารวมกันไม่เสียหลักการที่ว่าเป็นการบรรยายในวันเสาร์ด้วยและเป็นการทำบุญล่ออายุด้วยการบรรยายในภาคอุษาถามูชานี้พูดกันมาโดยหัวข้อว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเรื่อยๆมา วันนี้ถ้าเป็นวันเสาร์ธรรมดาก็จะบรรยายเรื่องอะไรเป็นอะไรถึงอย่างนั้นก็ยังยึดถือหลักอันนี้ว่าวันนี้จะบรรยายเรื่องอะไรเป็นอะไรถ้าจะบรรยายโดยหัวข้อที่ว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็จะเข้าชุดด้วยกันได้วันนี้เป็นวันบำเพ็ญบุญหรือกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกสำหรับอาตมาเรียกว่าทำบุญเรื่องด้วยอายุแต่มันก็มีหลายรูปแบบอย่างน้อยก็มีสัก3รูปแบบตามที่ได้เห็นมาทำบุญเนื่องด้วยอายุนั่นทำบุญอย่างที่เรียกว่าต่ออายุก็มีซึ่งทำกันโดยมากเมื่อทำบุญอย่างที่ว่าทำไปอย่างนั่นเองถ้ามันแล้วแล้วไปไม่มีความหมายอะไรนอกจากทำบุญเนื่องในชาติอายุมันครบอย่างนี้ก็มีแต่อาตมาทำบุญในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการล่ออายุในเมื่ออายุครบรอบปีบางคนไม่เข้าใจก็งงกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ค่อยมีผู้เข้าใจมากขึ้นว่าการทำบุญล่ออายุนี่คือทำอะไรทำอย่างไรและท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมในการทำบางคนก็กล้าหาญถึงกับร่วมทำอย่างเดียวกันก็มีคือการล่ออายุท่านมาก็ต้องการอย่างนั้นว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่มาที่นี่รู้จักบำเพ็ญบุญในลักษณะที่เป็นการล่ออายุข้อนี้มันจะดีอย่างไรเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังในตอนแรกนี้อยากจะตารบถึงข้อที่ว่าท่านทั้งหลายมาด้วยความยากลำบากมาจากที่ไกลเรื่องทรัพย์เรื่องเวลาถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรคุ้มกันนั่นก็ต้องถือว่าเป็นความผิดเป็นความเสียหายเป็นบาปและมันจะตกอยู่ที่อาตมาด้วยเพราะว่าทำให้ท่านทั้งหลายมาเสียเวลาแล้วก็ไม่คุ้มกันเรื่องนี้ได้พูดอยู่เสมอหลายครั้งหรือหลายสิบครั้งแล้วก็ได้ว่าเป็นพุทธบริษัทต้องทำอะไรชนิดที่เป็นการคุ้มค่าของเวลาคุ้มค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนไปถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทหรือจะเป็นพุทธบริษัทก็เป็นพุทธบริษัทที่ยังเลวมากไม่ถึงขนาดของพุทธบริษัทถ้าท่านทำอะไรในคุ้มค่าของเวลาเรี่ยวแรงเงินทองที่ลงทุนไปมันก็ไม่เป็นพุทธบริษัทซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คนที่ทำอะไรแล้วไม่ได้ผลคุ้มค่าของเวลานั้นไม่อาจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เพราะว่าเป็นคนไม่รู้อะไรแล้วก็ต้องทบเราไปไม่สามารถจะเบิกบานได้จึงต้องทำอะไรให้คุ้มค่าของเวลาของทรัพย์สมบัติของสิ่งต่างๆที่ต้องลงทุนไปถ้าทำไม่ได้ตามนั้นมันก็ควรจะถูกล่อหรือถูกด่าเมื่อวันนี้เราควรจะนึกถึงเรื่องนี้มาล่อเรื่องนี้เป็นพิเศษถ้าพูดเป็นหลักทั่วไปก็ต้องพูดว่าชีวิตนี้ได้มาแล้วได้ใช้ประโยชน์อะไรให้มันคุ้มค่าบ้าง ถ้าใช้ชีวิตนี้เป็นประโยชน์ไม่คุ้มค่านั่นแหละคือคนผู้มีความผิดในข้อนี้ที่ทำอะไรไม่ได้ผลคุ้มค่าต่อท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูให้ดีเมื่อกี้พูดว่าถ้าได้ผลไม่คุ้มค่าบาปมันตกอยู่ที่อาตมาเนี่ยขอรับเอาอย่างชื่นตาผมว่าเป็นผู้เป็นต้นเหตุให้ท่านทั้งหลายมาถ้าได้ผลไม่คุ้มค่าต้องการมาบาปตกอยู่ที่อาตมาที่จะถูกยมบาลเล่นงานเอานี่เป็นคำพูดที่พูดอยู่เสมอว่าใครทำอะไรไม่คุ้มค่าของเวลาก็จะถูกยมบาลเล่นงานเอาไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาขอให้ระวังกันเป็นอย่างมากถ้าทำอะไรต้องคุ้มค่าของเวลาคุ้มค่าของคุณรอนที่ได้ลงไปเดี๋ยวนี้เรามีชีวิตเป็นเดิมพันเป็นต้นทุนถ้าเราลงไปมันได้อะไรคุ้มค่าเนี่ยต่อคิดเล็กถ้ามามีความตั้งใจที่จะทำอะไรได้ผลคุ้มค่าหรือเกินค่าเสมอตามปกติทั่วไปทายกทายิกาทั้งหลายบริจาคทรัพย์สร้างวัดวาอารามสร้างนั่นสร้างนี่สร้างโบสถ์วิหารพระเจดีย์อะไรต่างๆถ้ามันไม่ได้ผลคุ้มค่าเยี่ยมประบาลก็จะเล่นงานเอาไม่ยกเว้นนี่จะเป็นท่านสมภารผู้ชักชวนผู้เป็นทายกทายิกาผู้ร่วมมือร่วมบริจาคถ้าวัดนี้มันสร้างขึ้นมาแล้วได้ผลในคุ้มค่าของเงินที่ลงทุนไปก็ต้องถือว่าบกพร่องเลวหลายผิดพลาดนายยมตบาลจะต้องเล่นงานเอาถ้ามาถือเป็นหลักอย่างนี้มาเสมอยังจะอธิษฐานยืดยาวไว้ด้วยว่ามันจะทำอะไรให้มีผลคุ้มค่าอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าอายุจะครบ100ปีแล้วก็จะลาศึกไปแต่งงานกับลูกสาวต้องยมพบานคนที่สวยที่สุดพูดอย่างนี้ท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจตามใจถ้าไม่เข้าใจก็ต้องล่อต่อกันไปอีกถึงท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าได้ทำอะไรคุ้มค่าเรื่อยไปเรื่อยไปจนอายุครบ100ปีแล้วก็ไปแต่งงานกับลูกสาวต้องยมพบาลที่สวยที่สุดเดี๋ยวนี้พอออกชื่อว่ายมพบาลท่านก็สั่นหัวไปแล้วถ้ายังคิดว่ายมพบาลเป็นเพียงสัตว์เปรย์นี่ก็คนโง่มากไม่เป็นพุทธบริษัทเลยยังยมพบาลนี่เป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นพระเจ้าชนิดหนึ่งเป็นผู้ยึดมั่นในความดีทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์ความถูกต้องเกี่ยวกับความดีของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เคยเลวไหลไม่เคยโกหกใครไม่เคยบกพร่องในหน้าที่มีอำนาจมีสติปัญญาเราจะเห็นได้ว่ารูปของยมพบาลในระดับสยายมคือหัวหน้ายมพบาลนั้น เราเขียนตาดวงที่สามไว้ตรงระหว่างตรงกึ่งกลางของหน้าผากนี่เรียกว่าตาที่สามรูปพระโพธิ์พระพุทธเจ้าก็ดีรูปพระโพธิสัตว์ก็ดีมันก็ทำถูกต้องแล้วเขาก็จะมีตาที่สามอยู่ตรงศูนย์กลางเหมือนกับมีอุณนาลมอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ตาที่สามนี่หมายถึงตาปัญญาชนิดที่ใครหลอกไม่ได้ชนิดที่รู้อะไรทุกสิ่งยมพบาลก็มีตาที่สามดูรูปยมพบาลที่เขียนว่าอย่างถูกต้องคือมีปัญญาชนิดที่ใครหลอกไม่ได้ถ้าใครที่คิดทำความชั่วเราจะไปหลอกยมพบาลอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ความดีที่คนทำมียมพบาลเป็นผู้รับรู้ถ้าทำชั่วก็จะกับการลงโทษถ้าทำดีก็ส่งเสริมให้ได้รับผลของความดีนี่เมื่อกล่าวโดยภาษาคนเป็นอย่างนี้ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมจะเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมก็คือกฎเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งตายตัวมากว่าทำดีจะได้อะไรทำชั่วจะได้อะไรแล้วถ้าทำดีจะต้องได้รับผลเหรอสมหรือตรงหรือยุติธรรมตามที่ได้ทำเสมอหน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ของยมพบาลนั้นทุกคนทำความดีเรื่อยๆไปจนถึงระดับสูงสุดแล้วจะได้รับอะไรจะได้รับอะไรเป็นที่พอใจสูงสุดนี่เราจะเรียกว่าได้แต่งงานกับลูกสาวของยมพบาลคนที่สวยที่สุดถ้ามันได้รับผลความดีมากที่สุดถ้าดีเราต้องเรียกว่าสวยถ้าไม่ดีเราต้องเรียกว่าสกปรกหรือไม่สวยขอให้ทุกคนได้รับผลของความดีหรือความสวยงามที่สุดในวาระสุดท้ายแม้ได้การจงทุกคนถ้าใครไม่ได้รับมันก็เสียทีที่เกิดมาเมื่อจะถูกยมพบาลจับใส่ลงไปในหม้อในนรกที่ลงเป็นการลงโทษขอให้ทุกคนระวังให้ดีเมื่อทำอะไรคุ้มค่าต้องเงินและเวลาไม่ถูกยมพบาลจับใส่หม้อนรกแล้วก็จะให้แต่งงานกับลูกสาวที่สวยที่สุดด้วยเมื่อพูดกันถึงความดีไม่พูดถึงเนื้อความดีแต่พูดถึงความดีแล้วก็มันก็มีจุดสูงสุดเหมือนกันซึ่งกฎเกณฑ์เรื่องนี้จะอำนวยให้พูดอย่างสุคลาทิสถานในภาษาคนก็อย่างอาตมาว่าเมื่อให้ได้แต่งงานกับลูกสาวของยมพบาลคนที่สวยที่สุดนั่นเองสรุปความว่าทำอะไรขอให้มีผลคุ้มค่าหรือเกินค่าคือมันดีที่สุดอย่าให้เกิดยมพบาลเขาเล่นงานเราได้นี่เป็นเรื่องแรกที่จะพูดแล้วว่าท่านทั้งหลายก็ได้มาที่นี่ด้วยความยากลำบากตามปกติเจ้าของบ้านก็จะต้องขอโทษจะเดินเนี่ยมาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านทุกคนมีชีวิตเป็นเดิมพันสำหรับจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ที่สุดคอยรับผิดชอบเอาเองเอาละทีนี้จะพูดถึงเรื่องที่จะพูดต่อไปทั้งว่าเรามาบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นไปในรูปที่เรียกว่าเป็นการล่ออายุนับว่าเห็นประโยชน์แล้วก็ได้ทำมาเรื่อยๆท่านทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังก็อัศจรรย์หรืองุนงงในตอนแรกตอนหลังก็มาสนใจด้วยจึงขอชักชวนทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าถ้าอย่างไรก็มาลองทำบุญแบบล่ออายุกันบ้างเป็นไรก็เป็นไรไปลองหัดมาทำบุญแบบล่ออายุกันบ้าง ถ้าทำเป็นมันก็สนุกที่สุดถ้ามันอาจจะล่าสิ่งต่างๆที่เป็นกิเลสเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูเป็นกยามารเป็นจอมมารชนิดไหนมาก็จะล่าให้มันง่ายหลังกลับไปมันล่าชนิดที่เรียกว่าแหลบลิ้นหลอกเลยแต่ไม่ต้องแหลบกันได้มันน่าเกลียดแต่ว่าจะล่อถึงขนาดที่มีความหมายว่าแบบนี้หลอกให้มันวิ่งหนีกลับไปเลยจะเรียกว่าทำบุญล่ออายุมันสนุกอะไรที่ควรล่อก็ทุกสิ่งที่มันมารวมอยู่ในคำว่าอายุอายุนี่มันก็คือเวลาที่ผ่านไปสำหรับคนคนหนึ่งคนหนึ่งมันมีอะไรมารวมอยู่ในนั้นมากล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าล้อเพราะว่าไอ้อายุเองมันก็น่าล้ออยู่แล้วทุกสิ่งที่มันมารวมอยู่ในอายุมันก็พลอยเป็นของที่ควรจะล้อไปด้วยกันคนที่ล้อไม่เป็นก็เพราะว่าเขาไม่มองเห็นง่ายที่ควรล้อแล้วก็เลยไปชอบมันไปรักมันไปยึดมั่นมันในเรื่องอายุหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับอายุยึดมั่นเท่าไรมันก็มีความทุกข์เท่านั้นยึดมั่นเท่าไรมันก็กัดเอาเท่านั้นอย่างที่มีบาลีว่าเวลาย่อมล่วงไปโดยการกินสันทสัตว์และกินตัวมันเองด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวลาคืออายุมันเป็นอย่างนี้มันกินสรรพสัตว์ให้สัตว์มันมีอายุล่วงไปล่วงไปเหลือชีวิตน้อยข้าวน้อยข้าวแล้วมันก็ตายถ้ามันตายไปอย่างคุ้มค่าหากต้องการมีชีวิตก็ว่ามันได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการมีชีวิตก็รอดตัวไปถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ถูกเวลากินเปล่าเป็นคนที่ไร้สาระไร้คุณค่าแห่งการเกิดมาฉันขอให้ดูดีว่าในเวลานี่เป็นสิ่งที่เราควรจะล่อเพราะว่าเราเอาชนะมันได้เราจะทำทุกอย่างที่ควรจะทำแล้วเราก็สามารถที่จะล่อเวลาเล่นได้ว่ามึงไม่ได้กินกูแล้วกูจะกินมึงแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าล่อเวลาเป็นผู้ที่ในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะได้พบพระพุทธศาสนาก็สามารถกินเวลาที่กินคำนี้มันออกจะคุยโตไปสักหน่อยที่จะกินเวลาได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเราเป็นลูกศิษย์พระอรหันต์ก็กินก็ควรจะกินเวลาบ้างตามความสามารถของเราที่ประพฤติให้มันมีประโยชน์เกินค่าของเวลาเกินค่าของทุกสิ่งที่เราทำไปอย่างนี้เรียกว่ากินเวลาหนึ่งทำเวลาให้มีค่าเกินคาดนั่นเรียกว่ากินเวลาจนเวลาไม่มีปัญหาสำหรับเราจนเราไม่ต้องการอะไรอีกเพราะว่าได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วถ้าอาหารจำเป็นอย่างนั้นก็จึงเรียกว่าผู้กินเวลาเราลูกเราเป็นลูกศิษย์ท่านก็คลานตามท่านไปในลักษณะที่จะทำอะไรให้มีผลคุ้มค่าหรือเกินค่าของสิ่งที่เรียกว่าเวลาอะไรนะมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายุนี้ต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าตกไปเป็นทาสของมันแล้วจะเรียกว่าอาจคุณย่อยยับไม่มีอะไรเหลือไม่สมกับที่มันเกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาเรื่องที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเวลาก็คือเรื่องที่คนเราล้มกันอยู่ทุกวันที่ระบุง่ายๆไปยังอโลกธรรมทั้งแปดได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์สี่คู่มันก็แปดอย่างได้ลาภเสื่อมลาภได้ลาภจะดีใจโลดเต้นถูกกิเลสเชิดจะเสื่อมลาภมักจะนั่ง ัดกลุ้มอยู่บางทีถึงกับร้องไห้อยู่บางทีถึงกับฆ่าตัวตายเนี่ยเรื่องมันไม่รู้จักเรื่องลาบมันไม่อาจจะล่อในตัวเองได้ไม่อาจจะล่อไอ้ลาบที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการได้หรือการไม่ได้มีเรื่องยศเหมือนกันได้เกียรติยศหรือไม่ได้เกียรติยศก็จะให้คนกูแฝดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้มินทาได้ทั้งเสริมนี่ก็อย่างเดียวกันอีกได้มินทาก็โกรธเป็นคืนเป็นไฟได้ทั้งเสริมก็หลงระเริงจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่ใช่ความสงบสุขด้วยคำว่าได้สุขได้ทุกข์นี่เป็นภาษาชาวบ้านเป็นทีไม่ใช่ภาษาธรรมะสูงสุดของพระอริยเจ้าเมื่อได้ทุกข์คนมันจะตกนรกเพราะได้สุขก็มีความหลงไหลมัวเมามีความหึงมีความหวงมีความอิจฉาริษยามีความหวาดระแวง เพราะว่าโดยแท้จริงแล้วความสุขมันไม่มีมันมีแต่ความทุกข์กับความไม่ทุกข์เท่านั้นไม่ได้ทุกข์มาก็เป็นทุกข์เสียได้สุขมาก็เอามาเป็นทุกข์อีกข้อนี้มันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่เป็นความจริงที่สำคัญมากที่ขอให้ทุกคนมองให้เห็นและจับตัวให้ได้ว่าเมื่อเรายังไม่อยากเมื่อเรายังไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้ แล้วก็กระวนกระวายกระวนกระวายอยู่ทั้งหลับและตื่นก็ว่าได้ถ้าหลับมันฝันร้ายก็เรียกว่ากระวนกระวายเมื่อยังไม่ได้ก็กระวนกระวายเพราะมันยังไม่ได้ฉันได้มาแล้วมันก็ไม่หยุดกระวนกระวายมันกลับไปกระวนกระวายเพราะได้ไปรักไปหวงไปหึงไปอิจฉาริษยาไปหวาดระแวงทั้งที่ได้มาแล้วเนี่ยขอให้ดูดีว่าชีวิตที่เลวที่สุดมันเป็นอย่างนี้เมื่อยังไม่ได้อะไรก็กระวนกระวายเพราะไม่ได้ท่านได้มาแล้วก็กระวนกระวายเพราะมันได้มาชีวิตของคนโง่มันเลวอย่างนี้มันควรจะเอามาล้อให้มันละอายให้มันสูญหายไปเสียทีเพื่อคนโง่มันฉลาดขึ้นเมื่อยังไม่ได้ก็อย่ากระวนกระวายเมื่อได้มาแล้วก็อย่ากระวนกระวายนั่นก็ปกติสุขนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าใครยังเป็นอย่างที่เรียกว่าอาบุตรชนเกินไปไม่ได้ก็กระวนกระวายได้มาแล้วก็กระวนกระวายก็มาตั้งหน้าตั้งตาล่อมันให้หายไปในวันนี้จะมาชักชวนท่านทั้งหลายมาเป็นผู้ล่ออายุกันดีเล่นเป็นไรก็หมายความว่าอย่างนี้มีเรื่องลาภก็ดีเรื่องยศก็ดีเรื่องเสริญเสริญก็ดีเรื่องสุขอะไรก็ดีดูเพราะความจริงพอนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องหน้าล่อไม่ใช่หน้าหลงหลงนี่ยกไว้ให้คนไม่รู้อะไรเถอะคนที่รู้อะไรบ้างอย่าไปหลงแล้วก็เอามาล่อถ้ายังหลงอยู่มันล่อไม่ออกถ้ามันล่อได้ก็หมายความว่ามันไม่หลงมันเรื่องล่อนี่มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างนี้เองท่านจึงชวนว่ามาล่ออายุกันเล่นเถิดนับตั้งแต่ว่าวันนี้มีของขวัญให้แก่กันและกันมีการไม่กินอาหารสักวันหนึ่งหลายคนก็มองเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องน่าทานเป็นเรื่องล่ออายุหลายคนก็กันหัวกลัวตายถ้าไม่ได้กินข้าวสักวันหนึ่งแล้วมันจะต้องตายนี่มันจริงหรือไม่จริงมันขี้ขลาดมากหรือขี้ขลาดน้อยถ้าจะพูดตรงๆก็มันโง่มากหรือโง่น้อยมันที่สุดจะดูสักทีว่าไม่ได้กินข้าวสักวันหนึ่งมันจะตายไหม ราถือว่าเมื่อวันที่เราแรกเกิดมาในโลกนี้เราก็ไม่ได้กินข้าวปลาอาหารอะไรบางทีนมแม่ก็ยังกินไม่เป็นมันก็ไม่เหมือนตายนั่นก็เป็นจุดตั้งต้นที่เจริญขึ้นมาจนกินแล้วกินมากแล้วก็อยู่อย่างที่เรียกว่ากินมากทำไมคิดดูดีว่าเมื่อวันที่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้กินอะไรวันนั้นเป็นวันที่เที่ยงเกล้าเป็นวันที่ตลาดเป็นวันที่ตั้งต้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่หลงไหลอะไรเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะต้องดูให้ดีจะต้องพูดกันโดยละเอียดอาตมานิยมบอกว่าเกิดวันนี้คือวันที่27พฤษภาคมเมื่อเวลาพระออกบิณฑบาตถือตามเวลานั้นวันนั้นวันในวันนั้นอาตมาก็มีอายุได้ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เรียกว่าได้เจริญขึ้นมา 3-4 ชั่วโมงแล้วข้าวก็ไม่ได้กินอะไรก็ยังไม่รู้จะกินน้ำก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จะดื่มท่านจึงถือเอาอาการอันนี้มาเป็นเรื่องล่ออายุวันนี้ไม่กินอาหารกันล่อมันเล่นว่ามันจะตายไหมทำไมคนจึงกลัวมากถึงว่าไม่ได้กินอาหารข้าไปสักหลายๆชั่วโมงก็จะเป็นลมซะแล้วมันอ่อนแอหรือเข้มแข็งคอยลองคิดดูให้ดีเดี๋ยวนี้เราจะพิสูจน์ว่าไม่กินอาหารสักหนึ่งวันมันก็ไม่ถึงตาย3วันก็ไม่ตาย7วันก็ไม่ตายถ้ามันมีความดิ้นชนิดที่ได้ทำไว้มากพอที่จะท้าทายยมบาลได้มันก็อิ่มอยู่ด้วยความดีไม่หิวมันครอบงำความหิวจนหลายวันไม่กินข้าวก็ได้เรายอมรับเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ทื่อแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันอาหารตั้งหลายวันเพราะมันอิ่มอยู่ด้วยความสำเร็จในการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรามีอะไรดีพอที่จะให้ไม่หิวอย่างนี้ได้บ้างไหมถ้ามันไม่มีดีอะไรสักนิดพอที่จะทำให้มันรู้สึกเสียอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันล้มเหลวหมดมันไม่มีอะไรดีสักนิดเดียวไม่มีอะไรดีมันเป็นที่ติดตาโมดทำให้ไม่หิวข้าวสักวันหนึ่งก็ไม่มีจนทำอะไรมาตั้งปีจนถึงวันนี้เรียกว่าครอบปีอย่างนับอย่างอัตมาไม่มีอะไรดีเลยสักนิดเดียวพอที่จะทำให้ไม่หิวข้าวแม้ว่าจะเว้นเสียสักวันหนึ่งนั่นยังล่ออายุมันมีผลดีอย่างนี้ลองดูจะจริงหรือไม่จริงหรือจะมองไปในอนาคตว่าเราจะฝึกฝนความอดทนความเข้มแข็งก็ควรจะลองไม่กินข้าวสักวันหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปมันก็ได้ตามเข้มแข็งมาสักเท่าไหร่ที่อ่อนแอมันก็เรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าว่าอดข้าววันหนึ่งไม่ได้มันก็ไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะไปสืบอายุศาสนาหรือทำประโยชน์แก่คนทั้งโลกได้เรื่องนี้มันก็พิสูจน์ว่าเราไม่กินการเจอสักวันหนึ่งมันจะมีอะไรเกิดขึ้นลองสมมตินะถ้าว่าสมมติว่ามันเป็นไปได้เช่นวันนี้ทุกคนไม่กินอาหารเมื่อหนึ่งคิดแค่ว่าสักสิบบาทพออาหารวันหนึ่งคิดแค่ว่าสักสิบบาทก็พอแล้วมีคน40ล้านคนไม่กินอาหารวันหนึ่งมันจะเท่ากับ400ล้านบาทในพริบตาเดียวก็ประหยัดเงินได้400ล้านบาทโดยไม่ต้องทำอะไรนอกจากหยุดกินข้าวได้สักวันหนึ่งไอ้ที่มันหยุดจะได้ไม่ต้องเสียไปมันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เอาไปให้คนยากจนไม่มีอะไรจะกินก็ได้ หรือมันจะเลี้ยงอยู่เป็นกำไรในแผ่นดินนี้ก็ได้เหมือนกันนับว่าเป็นสิ่งที่น่าคำนวณดูเดี๋ยวนี้เรามันกินกันจนเกินจนไม่มีปากจะกินไม่มีอะไรจะกินอยากจะกินให้อิ่มจนมันกินไม่ได้นั่นกินไม่ไหวนั่นไม่มีใครคิดว่าจะลดมันจะบ้างมันจะไปสู่สภาพที่ว่าตามธรรมชาติแล้วมันอยู่กันอย่างไรนี่อาตมาเห็นว่าในเรื่องไม่กินอาหารกันเสียบ้างสักวันหนึ่งนี่นั่นเป็นเรื่องมีประโยชน์ที่มันล่อจังยิ่งมันล่อชีวิตที่เห็นแต่กินเห็นแต่ที่จะอร่อยอร่อยแล้วก็เห็นแต่จะกลัวตายถ้าใครอยากจะฝึกฝนเรื่องไม่กลัวตายเรื่องความเข้มแข็งแล้วก็ควรจะลองดูถ้ามาก็ตั้งหลักขึ้นมาว่าเราจะล่ออายุล่อชีวิตในลักษณะที่จะทำให้แข็งกร้าวขึ้นมาไม่เป็นความอ่อนแออีกต่อไปใครสนใจก็ลองดูนี่แหละเรียกว่ามาล่อกันดูบ้างเป็นไรอะไรเข้ามาก็จะล่อให้ง่ายหลังกลับไปในที่สุดไม่เป็นโอกาสแต่ที่เลือดชนิดไหนจะเกิดขึ้นได้ขอพูดประโยคที่จะจำง่ายอีกประโยคหนึ่งว่าการล่ออายุนี่เป็นเครื่องรางมันศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีเครื่องรางเป็นพระเครื่องเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรก็ตามใจเขาเพราะว่าเขาชอบอย่างนั้นส่วนธรรมานี่ชอบว่าการล่ออายุกันให้จริงๆจังๆในทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายุนี่เป็นเครื่องรางมันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ให้อะไรอะไรมาก่อให้เกิดกิเลสได้กิเลสไม่มีทางจะเกิดเพราะมันถูกล่อหงายหลังกลับไปทุกๆกรณีที่มันจะเกิดกิเลสนี่จึงเรียกว่าเป็นเครื่องรางมันศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองเราไม่ให้มีความทุกข์มาย่ำยีบีบามองขึ้นซึ่งก็ยังเห็นว่าการล่ออายุได้นี่มันเป็นที่ตั้งของสิริและโอตัปปะความละอายบาปละอายความชั่วความเกลียดตัวบาปละเกลียดตัวความชั่วนี่เรียกว่าสิริและโอตัปปะการล่ออายุก็คือล่อสิ่งที่มาทำให้สูญเสียสิริและโอตัปปะยังล่อได้อยู่ก็ยังรักษาสิริและอดตับปะไว้ได้ไม่ใช่แค่แก่กิเลสนั่นเองนี่เรื่องสิริอดตับปะนี่สำคัญมากเป็นรากฐานของศีลธรรมกระทั่งเป็นรากฐานของปรมัตถธรรมคือคนที่มีกิเลสชอบกิเลสสะสมกิเลสนั่นเป็นคนไม่มีสิริและอดตับปะถ้ามีสิริอดตับปะสะสมกิเลสไม่ได้ท่านกลัวทุกข์กลัวความชั่วท่านจึงหวังพระนิพพานถ้าใครอยากจะนั่งฝ่ายพระนิพพานมันก็ต้องสร้างสิริและอดตับปะให้มากที่ละอายอยู่ว่ามาเป็นบุตรชนโง่ง่ายๆอยู่ตรงนี้มันไม่มีค่าอะไรไม่คุ้มค่าของชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ละอายในความเป็นบุตรชนอยากจะละไปเสียให้พ้นก็กลัวความทุกข์ในวัฏฏะสงสารมันจะอยากจะไปเสียให้พ้นนี่มันเป็นหิริและอุตตปะในระดับสูงสุดในระดับศีลธรรมนั้นมันจะมีระดับทั่วไปถ้าใครมีหิริโอตตัปปะก็ทำความชั่วไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้จะมีคนมันไม่มีหิริโอตตัปปะเบียดเบียนเขา เขาจับได้ก็ไม่มีความละอายพูดโกหกเขาจับได้ก็ไม่ละอายอย่างนี้มันยังมีหิริโอตตัปปะในระดับต่ำต้อยซึ่งเป็นปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันอย่างยิ่งถ้าเพียงแต่มีหิริโอตตัปปะกันเท่านั้นอาชญากรรมทั้งหลายก็จะหมดไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะอาชญากรรมเลวร้ายสกปรกที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพนั่นก็จะหมดไปไม่มีเหลือเพราะมีฮีริและอุตตัปปะเกิดในการที่จะปลูกฝังฮีริอุตตัปปะขึ้นมานี่ก็คอยรู้จักล่ออายุเกิดล่อทุกสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายุในชีวิตประจำวันแต่ละวันละวันอะไรที่จะมาลากคอเราไปให้เป็นธาตุของกิเลสเราก็สามารถตับเพิดให้กลับง่ายหลังทุกทีนี่เรียกว่าเป็นการล่ออายุอย่างดีอย่างสูงสุดสำหรับทุกคนขอให้มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นเขาจะสามารถล่ออายุได้แล้วมาจึงเรียกว่าเป็นเครื่องรางสูงสุดอย่างน้อยก็เป็นหิริและอุตตัปปะที่จะเป็นการคุ้มครองอย่างยิ่ง ทีนี้ก็จะพูดถึงตัวเรื่องที่ว่าอะไรเป็นอะไรที่จะพูดตามที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายในภาควิสาขบูชานี้ในวันนี้ก็จะต้องพูดเรื่องว่าหัวใจของพุทธศาสนาคืออะไรพอทบทวนเรื่องแต่ผลหลังสักหน่อยสำหรับบางคนที่ยังไม่ทราบว่าจะมามีปณิธานที่ตั้งไว้สำหรับชีวิตจิตใจ3ประการด้วยกันว่าจะพยายามให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนนี่เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา แล้วก็จะพยายามให้เขาออกมาเสียได้จากอำนาจของวัตถุนิยม แล้วก็จะพยายามทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ นี่คือหลักสามประการที่ยึดถือเอาเป็นสิ่งสูงสุดในเรื่องที่จะต้องทำต่อไปข้างหน้าจนตลอดชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีผลคุ้มค่าหรือเกินค่าสำหรับข้อที่ว่าจะพยายามให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนานั้นมีความจำเป็นมากถ้าทุกคนในโลกต่างเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนของตนแล้วโลกมันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นโลกพระศรีอานขึ้นมาครับกระพริบพร้อมในคราวเดียวกันหมดทั้งโลกและทุกศาสนาหัวใจของศาสนาทุกศาสนาอยู่ที่ไม่เห็นแก่ตัวปราศจากความเห็นแก่ตัวทำอะไรก็เพื่อประโยชน์โดยบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลือกันทุกอย่างก็จะเพียบพร้อมไม่ขาดแคลนในทางที่มนุษย์จะอยู่กันเป็นผาสุขขอให้เข้าถึงหัวใจของพระศาสนาสำหรับพุทธบริษัทก็คือพุทธศาสนา หัวใจของพุทธศาสนาตรงกันหมดก็คือความไม่เห็นแก่ตัวพูดภาษาธรรมะก็ต้องพูดว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อพูดถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือไม่ยึดมั่นว่าเราว่าของเราวิทยาภายที่สุดก็ว่าไม่ยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูเมื่อไม่ยึดมั่นว่ากูว่าของกูแล้วก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดความเห็นแก่ตัวไม่ได้ หัวใจของศาสนาอยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวศาสนาคริสเตียนอิสลามก็สอนความไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นในคัมภีร์ของอิสลามจะมีเรื่องในทำนองบังคับเรื่องแต่แรกที่จะไม่เห็นแก่ตัวจะให้เห็นแก่ผู้อื่นพุทธศาสนาเราก็มีคำสอนที่ไม่เห็นแก่ตัวใจเห็นแก่ผู้อื่นนี้อยู่อย่างเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยเหมือนกันและที่ไม่เห็นแก่ตัวยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่เห็นแก่ตัวอย่างสูงสุดจนไม่มีอนุสัยที่สำคัญว่าเราว่าของเราทีละอาหังการมามังการมานานุสัยจะได้แล้วก็เป็นพระอรหังประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัวและไม่มีตัวนั่นมันเป็นได้ถึงเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ยังไม่พูดถึงระดับนั้นพูดถึงระดับว่าอยู่กันในโลกนี้ก็อย่าเห็นแก่ตัวให้เห็นแก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายได้ฟังทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะเป็นหัวใจของธรรมะ หัวใจของธรรมะในระดับศีลธรรมร้อนไม่เห็นแก่ตัวในระดับปรมัตถธรรมเป็นเรื่องอิทัปปัตติยตาปฏิจจสมุปบาทที่แจ้งเปิดเผยจำแนกออกไปจนไม่มีตัวเลื้อยอยู่ที่ตรงไหนเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่มีตัวเลื้อยอยู่ที่ตรงไหนนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาบางคนก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะรีบได้ยินได้ฟังเสียพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นจนไม่มีตัวเหลืออยู่เห็นเป็นกระแสแห่งนวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอาจนาภาษาเวทนาตัณหาภาทานภพชาตินี่เราไม่มีตัวที่ตรงไหนผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทง่ายอย่างนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงและจะมีพระธรรมจริงจะมีพระสงฆ์จริงจิตที่เห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้จะมาเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงตัวกระแสแห่งความเกิดแต่ดับทุกนั่นก็เป็นตัวพระธรรมจริงตัวผู้ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ก็เป็นพระสงฆ์จริงท่านจะพูดการทำพระสงฆ์จริงอยู่ที่ตัวการเห็นและปฏิบัติสำเร็จในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงอยู่ที่นี่มันไม่อาจจะจริงได้เพียงแต่ว่าพุทธังเทวังสักขามินี่เรามันตั้งต้นโดยที่ทีดีตองมากเกินไปแล้วก็ไปติดตันอยู่ที่นั่นไม่เข้าไปถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาคือเรื่องพระธรรมในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งสรุปความว่าหมดตัวหมดความเห็นแต่ตัวไม่มีตัวถ้าเข้ามาถึงความจริงอันนี้ก็เรียกว่าถึงหัวใจของพุทธศาสนาและทุกศาสนาด้วยแม้ว่าเราจะมีวิธีต่างๆกันแต่ผลมันก็จะต้องมาสู่ที่อันเดียวกันคือความไม่เห็นแต่ตัวที่เรามันมามีเห็นมีความเห็นแต่ตัวมันควรจะถูกล่อหรือควรจะถูกด่าหรือว่าควรจะถูกทำอะไรมากกว่านั้นถ้ามาเอาแต่เพียงว่าควรจะถูกล่อใครเห็นแต่ตัวคนนั่งควรจะถูกล่อใครจะล่อที่ดีที่สุดก็ตัวเองนั่นแหละควรจะล่อตัวเองมันโง่มันเป็นกิเลสเพื่อมันก็ไม่ล่อเมื่อไม่ล่อมันก็เห็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้นเป็นเป็นประเด็นตัวอย่างที่อยู่กันในเวลานี้ต้องขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญว่ามันเกิดความเห็นกับตัวขึ้นมาเท่าไร ก็ควรจะล่อหรือจะตีจะด่าจะแช่งจะทุบหัวมันเข้าไปสักทีหนึ่งก็ยังไม่ยังเรียกว่ามันยังน้อยไปนี่เรามาล่อความเห็นแก่ตัวหรือของผู้เห็นแก่ตัวอยู่เสมอเกิดจะเป็นการปฏิบัติที่ก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานที่เอาเรื่องนี้มาพูดมาล่อก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เพิ่งมาริเริ่มสร้างขึ้นและสะสมไว้มากขึ้นจนเป็นคนผู้ใหญ่จึงจะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวบางคนก็อาจจะพูดว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่วิธีเลือกตัวนี่มันติดมาแล้วแต่ในกำเนิดแต่ในพืชพันธุ์สายโลหิตถึงเขาพูดอย่างนั้นจะตามใจเขาเขาก็พูดได้แล้วมันก็ไม่ให้โทษอะไรมันจะได้กลัวมากขึ้นก็ได้แค่จริงแล้วอยากจะพูดว่ามันยังไม่มีตามเหมือนกับตัวที่เรียกทั้งหลายเพิ่งเกิดพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าแม้แต่อวิชชามันก็เพิ่งเกิดอวิชชามันเพิ่งเกิดแต่ว่ามีเหตุปัจจัยให้มันเกิดนี่เรื่องแต่เป็นเรื่องที่หลังจากการเกิดจากท้องแม่ทั้งนั้นคำสอนบางพวกเขาสอนให้ศึกษาจิตของเด็กที่อยู่ในท้องแม่ว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเห็นว่ามันคิดไม่เป็นมันปรุงแต่งไม่ได้เพราะมันไม่มีกิเลสจิตตั้งแต่ที่อยู่ในท้องแม่มันมีกิเลสไม่ได้มันยังไม่ถึงระดับที่มันจะคิดได้มันมีปัญหามีปาฏิหาริย์ได้จึงถือว่าจิตตั้งแต่ในท้องแม่นั้นยังว่างอยู่ยังปราศจากกิเลสปราศจากความเห็นแก่ตัวทีนี้เราเอากันตรงที่ว่าพอคลอดมาจากท้องแม่แล้วดีกว่าคลอดมาจากท้องคลอดมาจากท้องแม่เดี๋ยวนั้นก็ยังไม่มีกิเลสยังไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่าไปเชื่อตามพวกที่ว่ามันหาถามเอาอวิชชาเอากิเลสตัณหามาจะทราบก่อนนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันก็เพิ่งเกิดอวิชชามันก็เพิ่งเกิดต่อเมื่อมีการกระทบทางอายตนะแล้วไปหลงไหลในความอร่อยที่เป็นผลของการกระทบทางอายตนะมันเพิ่งเกิดนี่เราจะถือว่าเด็กคลอดมาจากท้องแม่จิตของมันยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีปาทานมีพระบาลีกล่าวไว้ชัดว่าเด็กๆนี่ยังไม่มีอุปาทานยังไม่มีตัณหายังไม่มีกิเลสยังมีอาสวะจนกว่าเด็กน้อยนี้เติบโตขึ้นมารู้จักความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังเป็นต้นพอก็รู้จักความอร่อยแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับความอร่อยนั้นกิเลสจึงจะค่อยตั้งต้นและเจริญงอกงามพอถึงระดับวิ่งได้เดินได้มันก็ตั้งต้นมีกิเลสมีตัณหาอุปาทานถึงระดับที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เจริญเต็มที่ด้วยเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเราย้อนไปดูเด็กเพิ่งคลอดมันมีหัวใจของพุทธศาสนาอยู่แล้วเด็กที่เพิ่งคลอดอาตมาพูดว่ามันมีหัวใจของพุทธศาสนาอยู่แล้วในจิตใจของเด็กที่เพิ่งคลอดในจิตใจของเด็กที่เพิ่งคลอดมันปราศจากความเห็นแก่ตัวมันไม่ได้อยากอะไรด้วยตัณหามันไม่มีปาทานยึดมั่นในสิ่งนั้นก่อนทีนี้พอมันเติบโตมันรู้จักอร่อยแม้แต่นมของแม่แม้แต่ข้าวปลาอาหารแม้แต่สัมผัสผิวหนังความอบอุ่นที่พ่อแม่ที่เลี้ยงเขากกเขากอดอะไรเป็นต้นก็ตามพอรู้สึกอัศราทะความอร่อยของสัมผัสเหล่านั้นมันจึงเริ่มรู้จักอยากนิจิตมันก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้อยากฉันต้องการนี่เรียกว่าเกิดตัณหาอุปาทาน หลังจากการรู้รสอร่อยทางอายตนะแล้วอย่าไปปรับให้ลูกเด็กๆเพิ่งทอดนั่นมีกิเลสตัณหามีอุปาทานเลยมันไม่เป็นความจริงนั่นเราจึงมองเห็นกันว่าไอ้เด็กเพิ่งทอดนั้นมันมีหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ในใจมีความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูทีนี้มันค่อยๆเกิดมาตามลำดับจนหนาแน่นนี่เรียกว่ามันใหม่มันใหม่แล้วมันเป็นเรื่องใหม่แล้วตัวตัณหาปาทานเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ควรจะเอามาล่อว่ามันเลวร้ายอะไรเช่นนั้นเกิดมาไม่มีกิเลสตัณหาปาทานแล้วทำไมมันมาสร้างสมขึ้นจนหนาแน่นตอนนี้ต้องพูดกันให้เป็นที่เข้าใจเหมือนกันดังนั้นก็จะล่อไม่สำเร็จว่าเราเกิดมาด้วยหัวใจของพระพุทธศาสนาคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ค่อยๆมีความยึดมั่นถือมั่นที่เราละทิ้งหัวใจของพุทธศาสนาออกไปทุกทีจนไม่มีเหลือนี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจว่าจะจัดการกันอย่างไรต่อไปอย่าทิ้งไว้ให้เป็นของหน้าเกลียดหน้าชังหน้าล้อกันอีกต่อไปเลยเราเกิดมาด้วยจิตใจที่มีหัวใจของพระพุทธศาสนาคือความว่างจากตัวกูของกูแล้วก็มาเพิ่มให้มันจะมีวุ่นในตัวกูของกูมากขึ้นข้อนี้มันมีพฤติกรรมของมันอย่างไรก็ควรจะสนใจอย่างยิ่งและควรจะตั้งต้นการศึกษากันที่ตรงนี้มันจึงจะทันแก่เวลาถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาก็ตั้งต้นกอขอกอกากันที่ตรงนี้ตรงที่ว่าจิตเดิมคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานและมันมีขึ้นมาได้อย่างไรขอถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการพูดจาในวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่พูดว่าอะไรเป็นอะไรว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นอย่างไร เด็กเกิดมาด้วยจิตใจที่ว่างเปล่าจากความรู้สึกชนิดที่เป็นกิเลสตัณหามีอาศัยสบาลีพูดอย่างนี้และจิตต้องเด็กนั้นถูกแวดล้อมด้วยความรู้สึกอร่อยทางอายตนะจึงรู้จักมีตัณหาคือความอยากโดยสมควรแก่เวทนานั้นมีตัณหาคือความอยากแล้วก็มีอุปาทานคือความรู้สึกผัดมาว่าสันอยากสันต้องการนั่นนี่มาเป็นสองสันมีตัณหาในความทานเกิดขึ้นก็เกิดกิเลสที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตัวมันก็โลภหรือมีราคะมีได้กิเลสชนิดที่หนึ่งที่มันไม่ได้ตามที่มันต้องการด้วยความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดโทสะหรือโภทะกิเลสประเภทที่สองแล้วมันไม่รู้จักในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นโมหะคือความโง่ต่อสิ่งเหล่านั้นมันรู้สึกอยู่อร่อยอยู่หลงไหลอยู่มันก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นอะไรความไม่รู้นั้นความไม่รู้นั้นเป็นความโง่เรียกว่าโมหะนี่เด็กๆจึงใช่สะสมสร้างสมโลภะโทสะโมหะขึ้นมาจะเกิดได้กี่วันกี่เดือนก็เอาแน่ไม่ได้เอาแน่ได้ก็เพียงว่าเด็กพอโตขึ้นมาจะรู้จักที่จะทำความรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบเป็นความอร่อยบ้างเป็นความไม่อร่อยบ้างเป็นความพอใจบ้างเป็นความไม่พอใจบ้างจริงๆมีตัณหาไปตามรูปแบบถ้าพอใจก็มีตัณหาที่อยากได้ ไม่พอใจก็มีปัญหาในทางที่อยากจะทำลายถ้ามันไม่แน่ตรงว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่มันก็ยังยึดถือในคุณค่าหรือความหมายอยู่มันก็มีความสงสัยจะมีความหวังนี่คือกิเลสที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนมันได้มีขึ้นแล้วเด็กทารกนั้นก็ได้สูญเสียภาวะแห่งความว่างจากตัวตนนั่นเสียแล้วมันก็เริ่มมีความรู้สึกประเภทตัวตนในความเห็นตัวตนทีนี้พอเขาเกิดโลภะรู้จักเกิดโลภะรู้จักเกิดโทสะรู้จักเกิดโมหะแล้วพอเขาเกิดโลภะขึ้นมาตั้งหนึ่งนั่นก็เกิดในสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยเพื่อโลภะขึ้นมาจำนวนหนึ่งหรือว่าหน่วยหนึ่งก็แล้วกันเมื่อเกิดโลภะแล้วเกิดกิเลสเพื่อโลภะแล้วนั่นก็เกิดอนุสัยสำหรับโลภะเรียกว่าราคานุสัยความเคยชินที่จะโลภจะรักขึ้นมาครั้งหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งเรียกว่าอนุสัยถ้าจำไว้ดีๆว่าเราเกิดกิเลสตัวไหนขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วจะเกิดอนุสัยเพราะงั้นก็สะสมความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาครั้งหนึ่งถ้าเกิดโลภะคือความอยากครั้งหนึ่งจะเกิดราคานุสัยความเคยชินสำหรับที่จะเกิดโลภะนั้นจะไว้ครั้งหนึ่งถ้าเราเกิดโทสะโกรธขัดเคืองขึ้นมาครั้งหนึ่งก็จะสะสมอนุสัยที่เรียกว่าปฏิฆานุสัยเพิ่มขึ้นมาครั้งหนึ่งถ้าเราเกิดโมหะคือความโง่มันก็เกิดอวิชชานุสัยความเคยชินสำหรับจะโง่ขึ้นมาทำขึ้นมาครั้งหนึ่งถ้าเราเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างความเคยชินที่จะโง่จะโลภจะโกรธจะหลงอยู่ตลอดเวลาคือสะสมราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเด็กก็โตขึ้นมาด้วยการสะสมสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยจนกว่าจะเป็นเด็กวิ่งได้จนกว่าจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวนี่มันจะสะสมกันทีหนักง่ายต่อลองคิดดูเรื่องกิเลสเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วดับไปนั่นมันไม่ใช่มีเรื่องดับไปหมดมันทิ้งอนุสัยคือความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไว้ในสันดานเมื่อคอยทุกคนมองดูเข้าไปในสันดานทั้งตนว่าได้สะสมอนุสัยเหล่านั้นไว้อย่างไรบ้างมากน้อยเท่าไรกี่อย่างกี่อย่างนี่แหละคือสิ่งที่น่าละอายนี่แหละคือสิ่งที่ควรจะเอามาล่อให้มันหายกระจัดกระจายไปจำไว้ดีว่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาเราก็มีกิเลสขั้นหนึ่งก็เพิ่มอนุสัยขั้นหนึ่งมีกิเลสขั้นหนึ่งก็เพิ่มอนุสัยขั้นหนึ่งตามที่ของกิเลสนั้นนั้นเราจึงมีอนุสัยคือความเคยชินที่จะโลภจะโกรธจะหลงอยู่เต็มปรีอยู่ในสันดานนี่พูดอย่างภาษาคนนะว่าเต็มปรีอยู่ในสันดานที่จริงก็ตามหลักธรรมนั้นมันไวที่จะเกิดทำพร้อมที่จะเกิดไม่มีอะไรที่จะนิ่งอยู่ได้เที่ยงแท้อยู่ได้มันติดหลักพระพุทธศาสนาที่พูดว่ามีอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานตลอดเวลานั่นมันติดหลักของพระพุทธศาสนาแต่คำพูดของชาวบ้านมันต้องพูดอย่างนั้นเมื่อมีอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในสันดานตลอดเวลานั่นมันไม่ถูกมันมีแต่ความเคยชินและความเร็วที่จะเกิดนั่นมากขึ้นมากขึ้นในสันดานนี่คือสิ่งที่เราสะสมไว้ในสันดานเรียกว่าอนุสัย ทุกคนมีปัญหาอย่างนี้อนุสัยมากขึ้นเท่าไหร่ภาวะที่ว่างจากตัวกูของกูมันก็ลดลงหายไป ช่วยทำความเข้าใจกันให้มากว่ารสอร่อยที่สัมผัสกับอายตนะทำให้เกิดกิเลสเมื่อเกิดกิเลสแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสต่อไปขึ้นมา ถึงอนุสัยมากเข้าเต็มสันดานมากเข้าไอ้ความดันออกที่จะไหลออกมันก็มีมากขึ้นส่วนที่ไหลออกมานี่เรียกว่าอาสวะเมื่อเอาน้ำใส่ลงไปในตุ่มเติมลงไปในตุ่มตุ่มใหญ่ๆจนเต็มความดันที่มันจะปรีออกมาจากตุ่มมีรูเล็กรูน้อยที่ไหนมันจะดันออกมานี่มันก็มีมากขึ้นอันนี้สายมากเท่าไรความดันที่จะไหลออกมาเป็นอาสวะมันก็มากขึ้นเพราะความเคยชินของอนุสัยท่านพออารมณ์ท่านแบบจะโลภจะโกรธจะหลงผ่านมามันก็กระโจนออกมาทันทีมันจึงเกิดกิเลสนั่นเร็วมากยิ่งกว่าสายฟ้าแลบโลภจึงโกรธจึงหลงได้เร็วมากมันก็สายฟ้าแลบเพราะอนุสัยแห่งสะสมมากอยู่ในสันดานการไหลออกที่อาสวะก็มีได้ง่ายเดี๋ยวนี้เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้รู้หรือเปล่ารู้หรือยังว่าเรามีอนุมีชีวิตในประจำวันมันเป็นอย่างนี้มีอนุสัยสะสมไว้มากต้องที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสคืออาสวะนะมันหนักมันจึงเกิดกิเลสเร็วมันก็สายฟ้าแลบเมื่อปัญหามันมีอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรต่อไปในทางแก้ท้องมันก็คือว่าจะต้องทำในลักษณะที่ตรงกันข้ามเพราะมันจะโลภ ก็อย่าโลภ บังคับไว้ได้อย่าให้โลภอนุสัยก็ไม่เกิดกับลดลงไปทีหนึ่งมันก็เกิดจริงๆตรงกันข้ามซึ่งจะเรียกว่าอุปนิสัยแห่งความไม่โลภก็จะตั้งขึ้นมาหน่วยหนึ่งเมื่อไม่โกรธได้ทีหนึ่งอนุสัยที่จะโกรธนั้นก็ลดลงไปหน่วยหนึ่งแต่อุปนิสัยที่จะไม่โกรธก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่วยหนึ่งหรือเมื่อไม่โง่ไม่หลงทีหนึ่งอนุสัยสำหรับจะโง่มันก็ลดไปที่หน่วยหนึ่งอุปนิสัยที่จะไม่โง่มันก็เพิ่มขึ้นมาหน่วยหนึ่งที่เราบังคับไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้มากขึ้นมากขึ้นเราก็มีอุปนิสัยที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากขึ้นการที่เราพยายามกระทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าการสร้างบารมีคนไหนบ้างกำลังสร้างบารมีอยู่อย่างนี้ในท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ที่นี่คนไหนรู้สึกตัวและพยายามสร้างบารมีกันอยู่ในรูปอย่างนี้กลัวว่าจะไม่รู้อินโนอินเลยอะไรเลยตลอดเวลาถ้าอย่างนี้มันก็ได้เปรียบทั้งกิเลสตัณหาในผู้ฝ่ายที่จะสะสมอนุสัยเพื่อกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในอาสวะนั้นขอให้มีสติสัมปชัญญะบังคับเมื่อมันจะโลภจะโกรธจะหลงบังคับให้ได้ทุกทีไปอนุสัยจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วอุปนิสัยฝ่ายที่จะไม่เกิดกิเลสนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทั้งอนุสัยและอาสวะมันจะลดกำลังลงไปอุปนิสัยบารมีฝ่ายที่จะไม่เกิดกิเลสหรือฝ่ายที่จะเป็นฝ่ายเพื่อนิพพานนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนี่ขอให้เพิ่มบารมีด้วยการบังคับไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงทุกคราวทุกทีที่จริงแล้วนี่มันผ่านเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราก็อยู่อย่างไรเป็นชาวบ้านก็ดีชาววัดก็ดีเริ่มจะมีอารมณ์ที่จะผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเราก็ไม่รู้มันก็ปล่อยไปตามเรื่องมันก็เป็นไปในฝ่ายที่เลวเกิดที่เลวแล้วเกิดอนุสัยแล้วก็มีอาสวะมากมันก็ดันออกมาเป็นที่เลวได้เหมือนกับสายฟ้าแลบทุกคราวที่อารมณ์ของกิเลสมันผ่านมาเดี๋ยวนี้ควรกระแสกลับหลังเป็นว่าไม่บังคับไม่ได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงลดอนุสัยเพิ่มบารมีฝ่ายที่จะไม่เกิดกิเลสยิ่งขึ้นทุกทีนี่คือตัวเรื่องที่เกี่ยวกับหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นตอขอกอกาที่ควรจะตั้งต้นกันที่ตรงนี้ที่แรกมาไม่เคยสนใจที่จะเรียนกันอย่างนี้หรือจะตั้งต้นกันที่ตรงนี้ มันก็เป็นก็ไปกันทุกคนละทิศคนละทางอาตมาเห็นว่าครบรอบปีหนึ่งมาดูกันที่ตรงนี้สักปีหนึ่งมันน่าล่อหรือมันน่าตื่นตื่นพอใจก็เห็นว่ามันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะล่อถ้าช่างกระไรเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรือว่าปีหนึ่งมันกลับจะเร็วลงไปอีกขั้นหนึ่งปีหนึ่งมันกลับจะเร็วลงไปอีกขั้นหนึ่งมันก็เรียกว่ายิ่งโตมันยิ่งอายุมากมันยิ่งเต็มไปด้วยกิเลสอนุสัยควรจะละอายแล้วควรจะล่อกันอย่างยิ่งนี่คือหัวใจของพุทธศาสนาเป็นภาวะที่มันมีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่มีกิเลสไม่มีตัวกูของกูแล้วก็มาเอออาสาอ้างสมสะสมมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันจนเต็มไปด้วยอนุสัยจนเต็มไปด้วยอาสวะคิดดูแล้วมันน่าสังเวชสีมากน้อยขอให้พยายามที่จะดึงกลับมาถ้าภาวะที่ว่ามันไม่มีตัวกูไม่มีของกูกลับมากลับมาเหมือนตั้งแต่แรกเกิดเถิดมาจึงยกเอาเรื่องแรกเกิดเนี่ยมาเป็นเรื่องตั้งต้นกันใหม่วันนั้นไม่ได้กินอาหารเลยมันก็อยู่ได้มันก็เจริญขึ้นมาได้เราก็ไม่กินอาหารหรือว่าอะไรอะไรที่มันเคยเป็นอยู่ได้ในวันแรกเกิดนั่นมันก็ควรจะเป็นอยู่ได้ในทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นอย่าให้มันหมุนไปในทางตรงกันข้ามคือเกิดกิเลสและเกิดความทุกข์เดี๋ยวนี้ก็มาหยุดที่ว่ามาหยุดเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่ว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือความว่างจากกิเลสว่าตัวกูว่าของกูมีอยู่เป็นของเดิมเป็นของแท้ในจิตใจของเด็กแล้วเราก็มาแล้วเด็กนั่นอ่ะมันก็เริ่มพอกพูนสิ่งใหม่คือความมีตัวกูมีของกูมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็หนาแน่นไปด้วยความรู้สึกอันนี้ได้แก่พวกเราทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่มีอนุสัยแห่งตัวกูของกูเต็มตื่นอยู่แล้วก็จะออกมาเป็นกิเลสมันก็จะทำลายตัวตนทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นทำให้เดือดร้อนกันทั้งตนเองและผู้อื่นควรเอามาพูดกันในวันนี้ทีนี้เพื่อจะให้รู้ในเรื่องที่มันเป็นสำลักเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเรามีดินมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณที่ธรรมชาติมอบให้มาเรียกว่าเป็นต้นทุนหรือเดิมพันที่ธรรมชาติมอบให้มาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำให้มีวิวัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องจะแล้วเราจะได้เหตุอะไรก็ยากที่จะพูดมันก็ต้องพูดว่าได้เหตุที่ยังมีอยู่แต่อวิชชาปัญญายังไม่เกิดนั่นก็พัฒนาการไปแต่ในทางที่จะให้เกิดกิเลสและความทุกข์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหกอย่างนี้ได้โอกาสเมื่อไรมันก็ทำหน้าที่เมื่อทำหน้าที่เนี่ยก็เรียกว่ามันเกิดในทางพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดถือว่ามันเกิดและมันดับอยู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ ั่นท่านหมายความว่าเมื่อใดมันทำหน้าที่เมื่อนั้นมันเกิดก็เกิดหน้าที่มันก็ดับในความรู้สึกฟังผู้ไม่รู้ก็คิดว่ามันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณอยู่ตลอดเวลามันพูดอย่างชาวบ้านพูดในภาษาคนมันก็จริงมันคงอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นธาตุแต่ถ้าธรรมะถึงสุดก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเพราะมันทำหน้าที่ทำหน้าที่เสร็จแล้วมันก็ดับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศวิญญาณได้โอกาสเมื่อไรก็เกิดขึ้นทำหน้าที่เป็นความรู้สึกคิดนึกในขั้นแรกเรียกว่าอายตนะก่อนธาตุทั้งหกนี่เมื่อลุกขึ้นมาทำหน้าที่ก็เป็นอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อทำหน้าที่ทางตาก็เรียกว่าอายตนะตาเกิดหรือตาเกิดเกิดแล้วก็ตาก็ดับเดี๋ยวหูก็เกิดแล้วหูก็ดับจมูกเกิดจมูกดับทุกเมื่อมันทำหน้าที่เมื่อธาตุเหล่านั้นทำหน้าที่มันก็กลายตัวเป็นอายตนะเดินตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะแล้วมันก็ทำหน้าที่อย่างอายตนะมันรับอารมณ์พอมันทำหน้าที่ตามที่มันจะทำแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นขันธ์รูปเมื่อทำหน้าที่ก็เป็นรูปขันธ์โดยอาศัยอายตนะทำหน้าที่ได้ก็เป็นรูปขันธ์เมื่อเกิดความรู้สึกเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์เกิดความรู้สึกเป็นสัญญาเรียกว่าสัญญาขันธ์เกิดความรู้สึกเป็นสังขารเรียกว่าสังขารขันธ์วิญญาณที่ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเป็นวิญญาณขันธ์เดี๋ยวนี้มันก็มีขันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาเป็นของมายาที่สุดเพราะไม่ได้มีอยู่จริงเพียงแต่ปรุงแต่งกันขึ้นชั่วขณะชั่วเรื่องชั่วราอาเฉพาะเรื่องเฉพาะราแล้วก็ดับไปดังนั้นจึงถือว่าอายตนะก็เกิดและดับขันจะเกิดแล้วก็ดับพอเกิดแล้วก็ดับรูปขันธ์เกิดแล้วเวทนาดับไปเวทนาขันธ์เกิดขึ้นเวทนาขันธ์เกิดขึ้นแล้วดับไปสัญญาขันธ์ก็เกิดขึ้นสัญญาขันธ์ตรงแต่งสังขารขันธ์แล้วก็ดับไปสังขารขันธ์ก็เกิดขึ้นวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่เสร็จแล้วมันก็ดับไปอยู่ในรูปของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แต่ละขันธ์มันก็เกิดขึ้นและดับไปอย่างนี้จะเอาอะไรมาเป็นตัวคู่จะเอาอะไรมาเป็นของกูถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วความเข้าใจว่าตัวกูของกูมันก็หายไปมิจฉาทิฏฐิก็หายไปอุปาทานก็หายไปแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปเส้นทางตรงกันข้ามพอเกิดรูปขันธ์ก็เกิดความสำคัญจุดเป็นรูปของเรารูปเป็นเราหรือรูปเป็นของเราพอเกิดเวทนาขันเวทนาขันเป็นของเราบางทีเอาเป็นเราตัวเองสัญญาขันก็เหมือนกันจุดยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราสังขารขันโดยเฉพาะความคิดเมื่อจุดยึดถือเป็นตัวเราได้ง่ายที่สุดเพราะมันคิดได้สัญญาสังขารขันก็จุดยึดถือเป็นตัวเราก็มีตัวเราขึ้นมาในความยึดถือเป็นมายาเท่านั้นไม่ใช่มีจริงวิญญาณขันธ์มันก็ถูกยึดถือเป็นตัวเราได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเห็นได้ด้วยวิญญาณขันธ์ได้ยินด้วยวิญญาณขันธ์ได้กลิ่นด้วยวิญญาณขันธ์อย่างนี้มันก็ยิ่งเห็นยิ่งสำคัญจิตเป็นตัวตนได้มากขึ้นไม่รู้เสียว่านี่เป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นมันเกิดขึ้นในฝ่ายนี้ก็เป็นความทุกข์ถ้าดับลงก็เป็นฝ่ายดับทุกข์มีสติสัมปชัญญะเมื่อเกิดอายตนะแล้วกระทบรูปแล้วมันก็ดับความคิดที่เป็นตัณหาเป็นอุปาทานได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดความจริงข้อนี้มันก็ปรากฏออกมา แก่ผู้ที่มีปัญญามองเห็นว่าความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันก็ไม่มีความทุกข์นี่คือตัวหัวใจของพุทธศาสนาว่าไอ้ตัวกูของกูนี่เกิดขึ้นอย่างไรตัวกูของกูนี่ไม่อาจจะเกิดโดยวิธีใดถ้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาจะสามารถที่จะดับทุกข์ได้สามารถที่จะทำให้จิตใจอยู่ในสภาพที่ว่างจากความเห็นแก่ตัวคือไม่มีความยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราก็ไม่มีความทุกข์กลับไปมีจิตใจเหมือนกับลูกเด็กอ่อนก็เพิ่งคลอดว่างจากความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูจิตใจของลูกเด็กๆนั่นไม่มีอะไรควบคุมไว้ได้มันก็เปลี่ยนไปในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเดี๋ยวนี้มันเป็นจิตใจของคนแก่หัวงอกแล้วจะเข้าโรงแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นจิตใจที่รู้จักรู้สึกสามารถควบคุมความรู้สึกป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูขึ้นมาในจิตใจมันก็เป็นจิตใจอันใหม่เป็นจิตใจที่ว่างแล้วก็ว่างอยู่ได้จริงรักษาความเป็นประพัดสอนหาว่ายได้ตลอดกาลกิเลสทั้งหลายไม่อาจจะครอบงำจิตใจชนิดนี้ได้อีกเนี่ยมันต่างกับประพัดสอนตามธรรมชาติซึ่งมันเปิดโอกาสให้กิเลสครอบงำได้เดี๋ยวนี้ด้วยอำนาจของธรรมะที่ศึกษาและปฏิบัติจนถึงระดับสูงสุดแล้วก็ควบคุมความเป็นประพัดสอนแห่งจิตใจไว้ได้กิเลสไม่อาจจะครอบงำได้ความเป็นประพัดสอนนั้นมันก็ถาวรนี่เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้นี่คือหัวใจของพุทธศาสนามันมีเท่านี้ว่าอย่าให้ตัวกูของกูมันเกิดขึ้นมาว่างหรือเดิมอยู่อย่างก่อนแต่ที่มันจะเกิดกิเลสตัณหานี่เรามันก็หลับตาตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกไม่รู้วิธีที่จะป้องกันมันก็เกิดกิเลสและก็สะสมอนุสัยความเคยชินแห่งกิเลสมีอาสวะพร้อมที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทำลายอนุสัยจะได้มันก็ไม่มีอาสวะอันไหนจะออกมาก็หมดทั้งกิเลสหมดทั้งอาสวะเพราะเหตุนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้จะเอามาพูดในวันนี้ก็เอามาล่อเล่นพระที่จริงก็เกิดมาโดยไม่มีกิเลสตัณหาเลยแล้วทำไมจึงฉลาดไปทางที่จะเกิดกิเลสตัณหาสะสมมากขึ้นมันโง่หรือฉลาดช่วยกันคิดดูให้ดีนี่เขาให้เราเรียนในทางที่จะรู้ความจริงข้อนี้อย่าให้เรียนชนิดที่ยิ่งเรียนแล้วยิ่งโง่ยิ่งเรียนแล้วยิ่งส่งเสริมการเกิดแห่งกิเลสตัณหาเขาให้มีการปฏิบัติชนิดที่ปฏิบัติแล้วมันก็ป้องกันการเกิดแห่งกิเลสตัณหาให้เห็นแจ้งอยู่ในวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาเรามาพูดถึงวิธีป้องกันการเกิดกิเลสตัณหาด้วยการเรียนการอีกสักนิดหนึ่งเรียนธรรมะนั่นมันเรียนเพื่อให้รู้ว่ากิเลสเกิดอย่างไรอนุสัยเกิดอย่างไรจะสร้างอุปนิสัยสร้างบารมีกันอย่างไรแล้วก็ทำให้ได้ตามนั้นเดี๋ยวนี้เราไปเรียนโดยความมุ่งหมายอย่างอื่นไม่ได้เรียนด้วยความมุ่งหมายที่จะควบคุมกิเลส มันไม่เรียนเพื่อควบคุมการเกิดแห่งกิเลสตัณหาแต่มันเรียนด้วยกิเลสตัณหาเรียนด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันจะได้อะไรมันก็จะได้เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่กิเลสตัณหาขึ้นมาอาตมาเขียนไว้ว่าเรียนธรรมะอย่าตะกละให้เกินเหตุจะเป็นเปรตผิวปราดเกินคาดหวังอย่าเรียนอย่างปรัชญามัวบ้าดังเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่เท่ารอยเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะเรียนเพื่อละทุกข์ใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกข์ที่มีจริงยิ่งเท่ารอยไม่เลื่อนลอยมองให้เห็นตามเป็นจริงต้องตั้งต้นการเรียนที่หูตาสัมผัสแล้วเกิดเวทนาตัณหาวิ่งขึ้นมาอยากเกิดผู้อยากเป็นปาฏิริยะเรียนรู้ยิ่งตัณหาดับนับว่าพอนี่หมายความว่าเรียนธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียนอย่างนี้มันเรียนเพื่อตักกะความเป็นนักปราชญ์เรียนเพื่ออยากจะดังนี่ถ้าเรียนอย่างนี้เรียนจนตายก็ไม่เข้ารอยทางของธรรมะที่จะดับกิเลสได้เรียนธรรมะอย่าเรียนอย่างปรัชญาเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะมุ่งหมายจะละความทุกข์สะพิดไปถ้าเรียนอย่างนี้มันจะเข้ารอยของธรรมะเพราะการเรียนอย่างนี้ต้องตั้งต้นการเรียนที่ของจริงเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเป็นต้นแล้วมันเกิดเวทนาขึ้นมาอย่างไรเมื่อเกิดเวทนาขึ้นในความรู้สึกแล้วมันเกิดตัณหาคือความอยากโดยสมควรแก่เวทนานั่นอย่างไรท่านเกิดความอยากแล้วความรู้สึกถัดมาก็คือความรู้สึกว่ากูอยากกูต้องการนี่เรียกว่าอุปาทานเกิดมาทีหลังตัณหาเกิดแล้วก็ยึดติดนั่นยิ่งกว่าปากกลิ้งอุปมาว่ายิ่งกว่าปากกลิ้งนั้นต้องเรียนให้รู้สำหรับที่จะทำลายตัณหาคือความอยากถ้าความอยากไม่เกิดแล้วตัวกูก็ไม่เกิดได้ถ้าความอยากเกิดก่อนแล้วความรู้สึกว่าตัวผู้อยากนั่นจะเกิดทีหลังนี่คือความเป็นมายาของสังขารเรามันรู้แต่เพียงว่ามันต้องมีตัวผู้อยากเสียก่อนแล้วจึงจะมีความอยากนั่นเองพูดอย่างมีตัวตนแต่ความจริงนั้นในเป็นอย่างนั้นกระแสในจิตนั่นมันจูงใจเกิดความรู้สึกเวทนาก่อนผมก็เกิดตัณหาคือความอยากตามสมควรแต่เวทนาแล้วความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากนี่มันเพิ่งเกิดหลังจากนั้นนั่นแปลอยู่ที่ว่าความอยากเกิดก่อนตัวผู้อยากมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเพียงมายานี่อยากให้ความอยากเกิดได้ความรู้สึกยึดถือว่ากูอยากมันก็ไม่เกิดอยากเกิดตัณหามันก็ไม่เกิดอุปาทานระวังเวทนาดีๆมันก็ไม่เกิดตัณหาตอนที่สัตตะนั่นสำคัญมากมีสติสัมปชัญญะให้พอไม่เรียกว่าเรียนธรรมะชนิดที่จะรักษาหัวใจของพุทธศาสนาเอาไว้ได้ในจิตใจคือไม่เกิดผู้อยากนี่เรียนธรรมะเรียนอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียนกันอย่างนี้เขาเรียนอย่างปรัชญา อยากบ้าดังอย่างพูดเก่งอย่างนักปรัชญาถ้าเรียนอย่างปรัชญามันก็ไม่พบธรรมะมันก็พบแต่ปรัชญาแล้วก็ได้เป็นคนบ้าดังมันมาเขียนไว้ว่าเกี่ยวกับเรียนปรัชญานะเขียนไว้ว่าเรียนอะไรถ้าเรียนอย่างปรัชญาที่เทียบกับคำว่าศิลสุขีเรียนจนตายก็ไม่ได้พบวิธีที่อาจทะยี่ทุกข์ดับไปกับกรเพราะมันเรียนเพื่อไม่ให้ไม่รู้อะไรทับลงไปตามที่ธรรมชาติสอนมัวแต่โยกโยกไปให้สั่นคลอนสร้างคำถามก้อนก้อนรอบรอบวงไม่อาจจะมีวิมุตติเป็นจุดจบยิ่งเรียนยิ่งไม่ครบตามประสงค์เป็นเฮโรอีนสำหรับปราชญ์ที่อาจองค์อยู่ในกรงปรัชญาหน้าเอ็นดูสมัยนี้เขาเรียนอย่างปรัชญาเรียนอย่างนักปรัชญาเพื่อเป็นนักปรัชญาแล้วมันก็ได้ผลอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมะมันไม่อาจจะดับทุกข์มันก็ได้แต่เป็นนักปรัชญาทำให้เรื่องมากพูดได้มากพูดจนตายก็ไม่จบวนไปวนมาอยู่แต่ที่ตรงนี้ไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์หนักข้าวมันก็เป็นยาเสพติดสำหรับนักปรัชญาเหล่านั้นเราจะเปรียบกันดูว่ามันไม่เหมือนกันระหว่างเรียนธรรมะกับเรียนปรัชญาที่เรียนอะไรถ้าเรียนอย่างปรัชญาที่เทียบกับคำว่าเป็นลักษณ์สียิ่งคลาดจากธรรมะที่ควรมีเพราะเหตุที่ยิ่งเรียนไปยิ่งไม่ซึมเพราะเรียนอย่างคำนวณสิ่งไม่มีตัวสมมติฐานเอาในหัวอย่างคืมๆอุปมาณอนุมานสร้างคืมๆผลออกมาเงิมๆงับเอาไปนี่มันเรียนปรัชญาเรียนธรรมะมีวิถีวิทยาศาสตร์มีตัวธรรมที่สามารถเห็นชัดใสไม่คำนวณหากจะมองลงด้วยใจส่องลงได้ตามที่อาจตลาดมองจะส่วนเหตุหรือส่วนผลยนต์ประจักษ์เห็นระหนักว่าอะไรอย่างไรสนองแก่คำถามแจ้งถนัดชัดทำนองตามที่ต้องปฏิบัติชัดลงไปถ้าเราอยากเรียนอย่างปรัชญาเราเรียนอย่างธรรมะเรียนอย่างศาสนาเราจะพบของจริงอย่างน้อยก็เป็นความจริงที่เป็นความรู้สำหรับการปฏิบัติที่จะดับความทุกข์ได้ในนี้เวลามันไม่เรียนอย่างเรียนธรรมะที่จะได้ความรู้ที่จะปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ได้เราไปเรียนอย่างเรียนหนังสือเรียนวรรณคดีเรียนภาษาอย่างที่เรียกว่าเรียนคันธุระนั่นแหละระวังให้ดีมันจะเหมือนกับว่าขุดลุ้มฝังตัวเองเหมือนกับเรียนคันธุระอาตมาเขียนไว้ตามความรู้สึกอย่างนี้คันธุระคือเรียนร่ำพระธรรมทีที่ร้อยกรองกันเต็มที่ยุคทีหลังเป็นมัดมัดตู้ตู้ดูมากจังเรียนจนคลั่งเพิ่มคล้ายไปสมีอาตมาเคยภาวนาว่านางฟ้าปีดกใจจงผูกใจข้าไว้ให้สนับสนี จะตายไปกี่ชาติกี่ภพมีขอสมรสด้วยวาณีตลอดไปเป็นการสืบศาสนาปริยัติจะได้มีปฏิบัติที่แจ่มใสแต่ดูคล้ายจะมุดพุทธอยู่ในไม่อยากได้พระนิพพานกับท่านเดียวเรียนกันตธุระอย่างมหาศาลเรียนเสร็จยิ่งเปรียบพระนิพพานอยากจะไปหากินอย่างนักปราชญ์ก็เลยเรียนกันตธุระที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาจะเรียนอย่างไรจะเรียนให้ถูกตัวก็ศาสนาที่เรียกว่าเรียนศาสนาเรียนศาสนาคำนี้ฟังวนเวียนเรียนศาสนาไม่แน่ว่าเรียนอะไรทำไมหนอเรียนนักธรรมเรียนบาลียังไม่พอก็เรียนต่อกรรมฐานการศาสนาเรียนไปก็ได้แต่ว่าเรียนบ้างก็เปลี่ยนเป็นอาพาธบ้าศาสนามีหลายอย่างบ้าระห่ำเกินธรรมดากระทั่งบ้าลาภยศหดนิพพานเรียนศาสนานั่นต้องมีที่ตาหูเมื่อให้เกิดทุกอยู่ทุกสถานเรียนให้รู้ตรงที่จะทักษะทานอย่าให้เกิดอาการมารรบกวนเรียนตรงลงไปที่ตัวทุกข์ดูให้ถูกกรรมวิธีที่จะสวนเธอขัดกั้นการปรุงแต่งแห่งกระบวนจิตปั่นป่วนสงบได้ทุกข์หายไปนี่ก็เรียนศาสนาต้องเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอย่าไปมัวเรียนในกระดาษเลยเรียนในกระดาษนั่นเป็นเพียงเรียนวิธีที่จะไปเรียนจากตัวธรรมชาติคือตัวความทุกข์เดี๋ยวนี้มันเรียนแต่เรื่องในกระดาษอย่างเดียวไม่ไปเรียนที่ตัวธรรมชาติที่ตัวทุกข์นั่นถ้าใครจะเรียนศาสนามันไม่ใช่เรียนอย่างเรียนนักธรรมเรียนบาลีหรือเรียนกรรมฐานชนิดที่ไม่เรียนลงไปที่ตัวความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องเรียนที่ตรงนั้นกรรมฐานส่วนมากไม่เรียนกันที่ตรงนั้นมันก็ไม่เกิดผลตามที่ควรจะเกิดทีนี้จะพูดให้ชัดจะต้องเรียกว่าเรียนที่ตัวชีวิตกันจะดีกว่าเพราะปัญหามันมีอยู่ว่าเรามีชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเราเรียนไม่ถูกวิธีมันก็ไม่เป็นผลเกิดขึ้นตามที่ควรจะมีจะได้ ขอให้เรียนวิปัสสนานั่นที่ชีวิตโดยตรงเขียนข้อนี้ได้เขียนไว้ว่าเรียนชีวิตอย่าแสวงจากแหล่งนอกอย่าเข้าไปในคอกแห่งศาสตร์ไหนอย่ามัวคิดยุ่งยากให้ผากใจอย่าพิจารณาจารณัยให้นุ่งนั่งอย่ายึดมั่นนั่นนี่ที่เรียกกฎมันตรงคดๆอย่างหมดหวังจงมองตรงลงไปที่ชีวิตตั้งดูแล้วยังลึกลงไปในชีวิตให้รู้รสหมดทุกด้าน ที่ผ่านมาให้พึงทราบวิญญาอย่างวิจิตประจักษ์ทุกระดับจะทับทิศปัญหาชีวิตจะเผยออกบอกตัวเองเรียนวิปัสสนาจริงๆต้องเรียนที่ชีวิตและต้องใช้คำว่าดูปัสสนาแปลว่าดูแล้วเห็นปัสสีอนุปัสสีก็แปลว่าดูแล้วเห็นไม่ใช่คิดคำนวณตามเหตุผลคิดคำนวณตามเหตุผลโดยนัยยะโดยตรรกะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามไว้โดยบาลีกาลามสูตรเรื่องคิดตามเหตุผลใช้ไม่ได้เป็นอุปสรรคพาออกไปลงเหวแห่งความคิดแห่งความเพ้อเจ้อต้องดูให้เห็นเป็นผลของการเห็นเรียกว่าความเห็นแจ้งถ้าคิดคำนวณแล้วเห็นโดยการคิดคำนวณไม่ได้เห็นตรงๆลงไปอย่างนี้มันไม่ใช่ความรู้อย่างพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่นำไปสู่ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัจจาที่มีเวทเดี๋ยวนี้มันเรียนอย่างนี้มันจะหมดก็ให้เรียนวิปัสสนาโดยการจะทำที่ตรงตามความหมายของคำว่าวิปัสสนาคือดูได้เห็นอย่าใช้หลับตาคำนวณที่เป็นการคำนึงคำนวณด้วยเหตุด้วยผลด้วยวิธีอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่การดูแล้วเห็นพุทธศาสนานี่ต้องดูแล้วก็เห็นเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่วิธีนี้ว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาก็ไม่ใช่วิธีนี้ใช้วิธีคิดวิธีคำนวณมันก็เพ้อเจ้อค่อยเปลี่ยนขึ้นใหม่อย่าคิดเก่งจนดูไม่เป็นทีนี้มันเรียนกันไปจนในทางคิดเก่งแล้วดูไม่เป็นคนโง่คิดเก่งจะดูไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้เห็นมันมีแต่คิดมีแต่คำนวณเมื่อขอให้เรียนแหนตั้งสำนักวิปัสสนากันเพื่อหมายถูกต้องคือดูและเห็นอย่าคิดอย่าคำนวณอย่าจูงจมูกกันไปด้วยการคิดการคำนวณด้วยการเชื่อผู้อื่นเชื่ออาจารย์นั่นเองมันก็ไม่มีโอกาสที่จะดูและเห็นเราจะพูดถึงวิปัสสนาอีกนิดหนึ่งมาเขียนไว้ว่าเรียนวิปัสสนาเพิ่งมีมาต่อภายหลังไม่เคยฟังในบาลีที่ตถาไม่แยกเป็นคันธะวิปัสสนามีแต่ว่าตั้งหน้าบำเพ็ญธรรมเพราะทนอยู่ไม่ได้ในกองทุกข์จึงได้ลุกจากเวียนอยู่สู่เนกขัมมกับชีวิตเหมาะแท้แต่กิจกรรมเพื่อกระทำให้แจ้งแห่งนิพพานในบัดนี้มีสำนักวิปัสสนาเกิดขึ้นมาเป็นพิเศษเอกสถานดูเอาจริงยิ่งกว่าทั้งพุทธกาลขอให้ท่านจริงดีมีปัสสนาที่ทำมาทำให้ปัจจนานี่มันเพิ่งมีเพิ่งพูดเพิ่งใช้ทางพุทธการใช้คำอย่างอื่นแม้ว่าจะมีคำว่าวิปัจจนาก็ท่านหมายถึงการดูแล้วเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูแล้วเห็นดูลงไปสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจะมาสอนด้วยวิธีคำนวณอย่างในโรงเรียนที่สอนกันอยู่อย่างนั้นเหตุผลอย่างนี้เหตุผลนี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอนิจจังฉะนั้นมันจะเป็นทุกขังนี่มันเป็นเรื่องคำนวณไม่ใช่ดูแล้วเห็นขอให้มีการเรียนวิปัสสนาจะนึกที่ว่าดูลงไปจริงๆแล้วก็เห็นให้สมกับคำว่าวิปัสสนาทั้งหมดนี้ฉะนั้นก็เป็นเรื่องล่อตามเคยอาตมาไม่กลัวบาป ที่จะไปล่อเพราะว่าการล่อนี่มันเป็นการบอกให้ดูตามที่มันเป็นอยู่จริงการล่อนี่ไม่บาปการล่อนี่เป็นการล่ออย่างวิธีที่ถ้าหายผู้หวังดีจะล่อไม่ได้มุ่งจะประจานใครอย่างที่รัชกาลที่หกเป็นดุยังเขียนว่าจะทำกลอนมีใจความว่าอย่างนั้นล่ออย่างเพื่อนผู้หวังดีไม่ได้ล่อจะประจานให้วิมาศิหายอะไรมีการบำเพ็ญบุญเนื่องในการล่ออายุนี่มันเป็นอย่างนี้มันคงไปล่อเอาท่านหลายคนก็ด้วยหรือว่าไปล่อท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยมาจึงชวนว่าท่านทั้งหลายทุกคนก็หัดล่อกันจะบ้างทำไมมาทำบุญร่วมกันทำบุญล่ออายุแล้วทุกคนก็หัดเป็นนักล่อกันบ้างถ้าไม่มั่นเหมาะที่จะไปล่อใครก็ล่อตัวเองล่อตัวเองคือล่ออายุล่ออายุคือล่อทุกๆสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับอายุของเรานับตั้งแต่ป้อนแต่ออกคลอดมาจากท้องแม่มันดีๆอยู่มันจะมาทำให้เป็นบ้าเสียเป็นไปด้วยตัวกูเป็นไปด้วยของกูเป็นไปด้วยกิเลสมีไหลมีอาสวะไหลนองเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือการบำเพ็ญบุญชนิดที่เรียกว่าล่ออายุเนื่องในการล่ออายุสำหรับอาตมาที่จะพูดจากันเป็นตอนแรกของวันคือในตอนเช้านี่เรียกว่าบรรยายอย่างปราศรัยไม่ใช่เทศนาไม่ต้องพนมมือไหว้ก็ได้ดูเถอะมันพูดว่าบ้าบอไปตามเรื่องที่จะล้อไม่ใช่เทศนาไม่ต้องพนมมือไหว้ก็ได้ถ้าไหว้ก็หมายความว่าเห็นด้วยจะเป็นนักล่อร่วมกับอาตมาคิดว่าอย่างนี้ขอให้ทุกคนที่มานี่ได้รับประโยชน์จากการมานี่คุ้มค่ากันอาตมาก็จะไม่ต้องเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นขาดทุนทำอะไรแล้วได้ผลไม่คุ้มค่าแล้วยมบาลเขาก็จะโกรธเขาก็จะไม่ให้ลูกสาวการบรรยายในตอนเช้าให้พอสมควรแต่เวลาแล้วขอพุทธิการบรรยายสำหรับอาตมาสำหรับตอนเช้านี้ขอสักทีหนึ่งตอนแล้วค่อยพูดกันตอนบ่ายและตอนค่ำ